uarteko erretorea zantzu gixara. Sabino Kuadra Lasarte. Javier Aizpun Bobadilla, Nafarroako UPN-ren fundatzaile Jesus Aizpun Tueroren iloba arkitektoa Nafarroako Unibertsitatean, Opus Dei oiko teologoa, uarte herriko erretorea, Iruñeko katedraleko kalonjea. La Cristiandad Occidental y el Rito Romano eta bestelan jakintzuen egilea, sare sozialetan sotana gogotsua azken egunotan albiste izan da, Ceutan milaka pertsonaren sarrera masiboaren karira komentatu duenagatik. Ahoan bilorik gabe, Marokoren birkonkista sustatu eta kristautasunera bihurtzearen aldeko agertu da, horrela Elisabet Katolikoa erreginak egin gabe utzi zuena burutzeko. Are, beharrezkoa baliz Rabat bombardatzera eta Zeutako inbaditzaileen aurka masiboki tiro egitera deitu zuen. Albisteak mota guztietako sareak, albistegiak, solasaldiak eta WhatsAppeko taldeak bete zituen. Horren aitzinean, Florencio Rosello Iruñeko artzapezpikuak azaldu behar izan zuen bere menpekoaren iritzia ertxiki pertsonala zela eta ez zuela inondik ere Eliza diozesiarra ordezkatzen. Eta Eliza ez zetorrela bat adierazpen haiekin, bat ere ez egokiak zirela iritzita. Ez bertzerik. Jakin dezagun, ez diote inolako espedienterik ireki ez da ohartarazpenik egin edo zehapenik ezarri ere, kargutik ez dute kendu eta ez diote penitentziarik paratu. Adierazpen horiei emandako erantzun sozialak, instituzionalak, gobernuaren eta epaileen erantzunak motz oso motz gelditu dira. Nonbait, sotanaz jazten denean, krimenaren apologia ez da horren apologia. Artzapezpikutzari aferan neurri kementsuak hartzeko zenbait alderdi politikok egindako galdea arazoa saiestea da, zeren eta Elizarendako bere artzainen delituak bekatuak bertzerik ez dira. Sakramentua aitortzaren bidez ezabatzen direnak, haien aitzinean inolako bide penalik ireki behar izan gabe. Alta, eman dezagun erretore bat izan beharrean, Nafarroako meskita bateko iman bat izan baliz Tel Aviv bombardatzera, populazio israeldarraren aurka masiboki tiro egitera eta Elisabet Katolikoa handiaren neurriak hartzera. Indarrezko konbertsioa, haien lurretatik egoztea, haien ondasunak hartzea, torturak, sutzarra, deitu zuena. Horren aitzinean, zer eginen zuketen gure alderdi politikoek, instituzioek, epaileek? Komunitate islamiarraren esku eta haren arauen mende utziko zuketen kasuaren inguruko epaiketa eta ebazpena? Gorroto delitua zigor kodearen 510. artikuluan dago zehaztuta, baita egileak ere. Talde baten aurka haren partaide izateagatik, arrazakeriarengatik edo ideologia, erlijio edo sinesmenengatik, gorrotoa areriotasuna, bazterkeria edo indarkeria publikoki sustatzen, bultzatzen edo zuzenean edo zeharka akuiatzen dituztenak. Hau da, uarteko erretorearen adierazpenen neurrira eginda. Alta, ez da agertu fiskal bakar bat ere arrazoi horrengatik ezertxo ere egin duenik. Alderdi politiko baten egoitzan pintada batengatik rap abeslari baten asel. Kantu batengatik edo 30 urte bete ondoren espetxetik atera den preso bati harrera egiteagatik espantuak egiteari emanak diren horiek orain bertze alde batera begiratzen dute. Eliza diktadura frankistaren oinarrizko zutabea izan zen hainbat urtez arekin ohaidetza publikoa eginez. Elizak genozida paliopean paseatu zuen eta Frankok apezpikuak eta artzapezpikuak eseri zituen gorteetan. Geroago, trantsizioan Gato Pardoki erabaki zuten folklore hura desagerraraztea noski negozioaren funtsezkoa mantentzearen truk. 1979ko urtarrilaren 3an, konstituzioa indarrean sartu eta bortz egunera, 4 hitzarmen sinatu zituzten Espainiako gobernuak eta Vatikanoak. Afera juridikoak, irakaskuntza eta gai kulturalak, afera ekonomikoak eta laguntza erlijiosoa indar armatuendako. Horrela eguneratu zuten 1951ko konkordatu frankista zaharra, inoiz ez indargabetua. Bide horretatik bizirik segitu zuten diktadoreak Elizari emandako privilegioa unitzek, erlijio katolikoa irakaskuntza publikoan, zerga salbuespen orokortuak, ondasun higiezinen, oinordetza eta dohaintzen sozietaten, eraikuntzen zergak, diru laguntza sozialak eta abar. Duela 10 urte, Europa Laika Elkarteak zenbatu zuen ezen, bata dela bertzea dela estatuak elizari urtero 11.000 milioi euro inguru ematen zizkiola. 2017ko ekainean, PSOEren 29. kongresuan ezkerra gara. Pedro Sánchezek konpromisoa hartu zuen erlijioa eskolatik ezabatzeko eta 1969ko akordioak salatu eta indargabetzeko. Beranduxeago, 2018ko otsailean PSOE oposizioan zela. Kongresuko hezkuntza batzordeak ebazpen bat onetsi zuen erlijio konfesionala hezkuntza sistema ofizialetik kanpo uzteko eta konkordatua eta Vatikanoarekin ondoren egindako akordioak baliogabetzeko. Gauzak itxura ona zuen. Itxaropen ustelak. 4 hilabete beranduago, Pedro Sánchez buru zuen PSOE gobernura iritsi zen errandakoa eta hitzartutakoa ez beren programan, ez da Unidas Podemos eta Sumarrekin partekatutakoetan ere ageri etzela. Eremu honetan aitzinatu den orotan Elizaren immatrikulazioak Eliza pederastia emakumea babesteko patronatua, talde eta ekimen sozialen bultzada nekaezinari eskerra aitzinatu da. Instituzioak beti desgogara eta balazta paratuta joan dira, naiz eta zisen arabera sinesmen erlijiosoak eta are gehiago eguneroko praktikak, mezak, ezkontzak, bokazioak gainberan jarraitzen duten. Eta horrela segitzen dugu. Hau guztia ikusita hierarkia katoliko gorenenak arropoztu dira, Rouco Varela, Luis Arguello, eta ez diote uzten anatemak jaurtikitzeari gobernuaren kontra, LGTBI eskubideen kontra, abortuaren, memoria demokratikoaren kontra, irakaskuntzaren kontra, ezkontza homosexualaren kontra. Dena gutxi iruditzen zaie. Aztegi honetan ematen dira uharteko erretorearen eta bera bezalako bertze batzuen adierazpenak. Eta bitartean, ezker amore emaileak otsoa belarrietatik hartzeari egiten dio uko, hori bai, prentsa ohar kritikoak eginda, naiz eta handik bi egunera haizeak eramaten dituen. Mota eta izaera guztietako aizpundarrak berriro lehengo lepotik burura itzuliko dira.